projektā piedalās mākslinieks Kristians Brekte, Elita Patmalniec, Kristīna Luīza Avotiņa, Reinis Pētersons, Dace Gaile, Zana Balode, Ilze Smilziņa un ļoti vēl daudz brīnišķīgi mūsu mākslinieki. Kopā viņi ir 15 mākslinieki un 15 krāsaini gliemeži. Tā vienīgā kopīgā tēma ir tas, ka gliemeži simbolizē lēno muzeja tapšanas gaitu, lēnos procesus, kā tiek risināts šis jautājums par muzeja tapšanu, un savukārt mākslinieki tiek piesaistīti, jo viņi grib, tā teikt, dot savu ārtavu, un šis ir tāds kā miermīlīgs un ironisks veids norādīt uz to, ka Latvijas laikmīgā māksla ir gatava dažādiem līdzekļiem cīnīties par savu vietu.